Ана Църква. Породица је мала црква. Хришћанска породица оснажује људске врлине: чисту љубав, супружничку верност, мир, трудољубље, чедност. Мала црква. Уредник и водитељ Лилјана Синђелић Николић.
Branislav Nušić, pripovetke. Protini saveti. Gospodine Proto, da li se vi mene sećate?
Ne, sinko.
Ja sam sin pokojnog Janka Lazića.
A jezbome, sećam se.
Pa i ličiš na njega. Kako da se ne sećam, pokojnik je bio dobar čovek.
On je bio, ali ja nisam.
Da, oče. Ne mogu se sa sobom pohvaliti. Škole nisam naučio. Nasledstvo očevo sam upropastio i uopšte sam pošao stramputicom. Uviđam svoje pogreške i rešio sam se odlučno da se popravim.
To je lepo, sinko.
Izabrao sam devojku koju ću uzeti za ženu. Ja se nadam da će me ženitba vratiti na pravi put, jer volim tu devojku. Ona ima i nešto para, oko 20.000 dinara, a s tim novcem se već može zasnovati kuća.
Tako je, sinko.
Zato sam baš i došao da vas pitam kao prijatelja moga oca i kao čoveka koga poštujem. Ja vas molim da mi date savet. Treba li tako da učinim? Treba li da se ženim? Te da ja jednom pođem pametnim putem u život?
Sasvim, sinko, to ti potpuno odobravam. Tako i treba da učiniš.
Mladi gospodin blagodarno poljubi Proti ruku i ode. Posle nedelju dana on opet dođe.
Došao sam opet, gospodine Proto, da vas zamolim za jedan savet.
Vrlo rado, vrlo rado.
Kazao sam vam prošli put da sam izabrao devojku, pa sam došao da vas pitam za savet. Treba li da dobijem pristanak devojčin, treba li da je pitam za njenu volju?
Svakako, sinko, brak se osniva na obostranoj volji. Drugače, ne bi ni crkva blagoslovila brak.
Hvala vam, oče Proto.
I mladić blagodano poljubi Proti ruku. Posle nedelju dana on opet dođe.
Ja sam sledio, oče Proto, vašem savetu i rešio sam potpuno da se ženim.
To je lepo, to je lepo.
Po vašem savetu upitao sam devojku i ona mi je izjavila da drage volje pristaje.
To je vrlo lepo, tako, sinko, tako.
Sad još molim za vaš blagoslov.
Vrlo rado, razume se, vrlo rado.
Dakle, molim vas za vaš blagoslov da mogu uzeti vašu ćerku.
Napolje bitango jedna dreknu Prota kao pomaman i malne poteže trebnik koji mu je bio u ruci da ga gađa njime.
Ali vaši saveti brani se, greši mladić.
Napolje kad ti kažem, ne savetujem ja tebe zato da moju kuću ocrniš, napolje, napolje.
moje bistro dete, čudnovato je kod mene da mnoge događaje i pojave mogu da predvidim. Tako već 5. meseca posle venčanja ja sam predviđao da ću imati dece. Prvo je bio sin sa plavim očima, koje su posle postale graoraste, pa onda smeđe i najzad crne. To je bilo neko nevaljalo dete sa čudnovatim prohtevima. Ono je, na primjer, sa najvećim zadovoljstvom čupkalo meni sve dlačicu po dlačicu iz brkova, i ja sam to sa suzama od bola u očima strpljivo dozvoljavao, jer mi je tašta objasnila da se to mora trpeti, da je to upravo najveće zadovoljstvo za oca kad mu dete počupa brkove. Šta više, moja tašta, da bi mi učinila što veće zadovoljstvo, hrabrila je malog tiranina vičući mu jednako čup, čup, čup. Ali to su bili već prvi dani detinji koji pripadaju više majci, a posle nekoliko godina moj sin je već toliko odrastao da je sva briga oko njegova vaspitanja pripala meni kao ocu. A kad kažem briga, to nije tek onako uz reč, nego ćete odmah vidjeti da je to bila prava briga. Dok je moj sin junački preskakao plotove, ja sam se još tešio gledajući u njemu Hanibala koji će proći Alpe, dok mi je preskakao preko glave, tešio sam se gledajući u njemu Miloša Vojinovića koji će preskočiti 3 hata i na njima 3 plamena mača, dok je krao komšijska jaja, ja sam se i tada još tešio nazirujući u njemu velikog budućeg osvajača Napoleona. Ali on poče i takve stvari da čini kojima se već nisam više mogao da tešim i nisam ni u političkoj ni u kulturnoj istoriji mogao da nađem ugleda. On, na primjer, razbije komšijske prozore i ja i to ništa. Po svojoj prilici i mnogi drugi veliki ljudi razbijali su komšijske prozore, ali on uzme moj najljepši letnji kaput, odseče mu pešili rukav i napravi sebi barjak, pa onda skupi pod barjak veliku vojsku i opkoli moju kuću, pa na znak za napad i bez obzira na prozore, na baštu i sve ostalo, osvoji tvrdinju i onda koji svaka pobedonosna vojska otpočne po tvrdinji pokolj, potkida svima pilićima u kokošarniku glave. Ja se razume se zabrinam i to više kao roditelj nego kao sopstvenik poklonik pilića. Saopšti moje ženi tu brigu i razume se zabrine se i ona. Jedno veče mi izmenjamo mišljenje onako kako to zabrinutim roditeljima i dolikuje. Ženino je mišljenje bilo da je dete bistro na mene. I moje mišljenje bilo da je dete bistro, ali da bez ikakve potrebe preteruje u manifestacijama svoje bistrine i da će tako beskorisno istrošiti snagu i opropastiti u sebi budućeg velikog čoveka. Najposle, nije mi toliko bilo žao što bi on ušao u red izlišnih i za Srbiju beskorisnih ljudi, ali sam se ja uopšte bojao od toga da mi dete bude bistro, jer sam bio uveren ako bude bistar da prvo neće postati ministar u Srbiji, ako ne to, a on će kao računopolagač sklapati vešto lažne račune, umeće lepo da nađe razloga kako bi pojeo državnu porezu, umeće da potpisuje svoje poznanike i prijatelje i uopšte činit će sve što bistri ljudi u Srbiji čine. Prema ovakvim sposobnostima, on će biti upućen da bude ili sreski načelnik, ili opštinski predsjednik, ili poreski nadzornik, ili poštar, ili najzad blagajnik kakvog novčanog zavoda. A meni se nijedno od ovih zvanja ne svidi, te sam stoga bio protivan tome da mi dete bude vrlo bistro. Tame je briga strašno jela, kao što može briga da jede čoveka uopšte, čoveka koji ima vrlo bistro dete najposle. Moja žena po svojoj supružanskoj dužnosti delila tu brigu sa mnom, kao što uopšte dobre žene dele mnogo kuješta sa svojim muževima. A naše dete odreklo se već ambicije da bude Hanibal, Vojinović ili Napoleon, jer je pre neki dan udavio mačku, a ja sam uveren da ni Hanibal, ni Vojinović, ni Napoleon nisu davili mačke. Eto, ta me je briga dovela do misli da intervjušem jednog od naših odličnih pedagoga, člana prosvetnog saveta i svih komisija za preustrojstvo nastave, tvorca mnogih nastavnih programa i počasnog člana društva za vaspitanje dece, a zatim pisca onih znamenitih dela Majka kao vaspitač, Kuća kao vaspitač u 3 dela, Kako se u dece neguju građanske vrline, Javno predavanje u građanskoj kasini, Pogreške roditeljske, Samotom na koricama, Pogreške dečije, to su pogreške njihovih roditelja i tako dalje. Juče sam baš bio kod gospodina pedagoga i zažalio sam jako što sam ga uznemirio jer ga zatekao zadubljenog u posao za koji mi on reče da se također odnosi na vaspitanje dece. On mi ponudi stolicu i tek što sedok, ja sa užasom i životinskom drekom skočih pipajući se vrlo nepristojno pred licem gospodina pedagoga. Ahaha, uzviknuo on siroma i poče sam da me pipa ko je gde. Oprostite 1000 puta, oprostite. To je onaj moj najstariji, ah, tako je nestašan. Eto, vidite, metno je iglu na stolicu, on mi to vrlo često čini, oprostite. I vi to onda imate vrlo često prilike da gledate kako vam gosti skaču sa ove stolice, odgovor ih malo pakosno, ali kako ja nisam bio običan gost, već molilac, utišak se i sedoh. Tek što pristupi k prvom pitanju, a iz druge sobe prolete jedna papuča kroz staklena vrata i staklo pršte na 1000 parčadi. Živko, uzviknu pedagog, šta radi, što za Boga? Kroz razbijeni prozor promoli se jedna ljupka detinja glavica s rečima. Gađa majku, ne da mi ključeve od ormana. Kako si ne valjao? Zar ne vidiš da je ovde gospodin? Dete me veselo pogleda, pa se onda iskizi na mene tako krvnički, kao da mu ja ne dam ključeve. Najposle gospodin pedagog se zamisli duboko i poče da mi daje opširna uputstva kako ću moga sina da odnegujem. Uputio me i šta treba da čitam. Preporučio mi je naročito svoja dela, ubedio me u to da sam ja kriv svemu nevaljalstvu svoga sina i taman je najvišim tonom. Turiv suve, koštunjave ruke u zamršenu kosu, izgovorio bio moto sa korice jedne svoje knjige. Pogreške dečije, to su pogreške njihovih roditelja. Ali se kroz prozor na ulici začu mali dečji doboš i prođuše preko 50 dece uparađene kao vojnici. Nad svima komanduje najstariji gosam pedagogov. Napred je velika zastava od crvene cicane zavese, upravo u tom momentu gospodin pedagog opazi da mu na prozoru nema jedne zavese. Svi vojnici nose štapove na ramenu, a na glavama im troćoškaste kape od hartije. Pedagog pogleda kroz prozor, najpre mirno, zatim preblede, kao manit otvori fioku svoga stola i kad vide da je prazna, on se užasnut pljesnu rukama po glavi. A, gospodine, aha, šta je za Boga, upita ga. Upropašćen sam, prosto sam upropašćen, udari on u dreku. Ima već 6 meseci kako radim i danju i noću, 4. svesku moga dela, kuća kao vaspitač dece. I svršio sam je tek pre 10 dana. Zamislite, tek pre 10 dana. Zar ne vidite one kape na dečijim glavama? To je moj najstariji uzeo rukopis iz fioke i napravio kape svoje vojsci. Ima ljudi pakosnih, kao što sam ja, pa im je u ovakvim prilikama do smeha. Tim pre što me ovaj intervju jako zadovoljio u pogledu brige za moga sina, koji nije sin nikakvog pedagoga. Ako se nisam glasno smejao, ipak nisam mogao da uzdržim ovo nekoliko reči. Izgleda mi, gospodine profesore, kao da je vaš najstariji vrlo talentiran. Taj će biti kandidat dobar i strog kritičar, a što je glavno, protivnik teorija od kojih on, kao što vidite, gradi sebi kape. Šta ćete, gospodine, veli mi gospodin pedagog, vi znate da čizmer obično ne može imati dobre čizme. Posle ovih reči, oprostim se i odem kući, razmišljajući usput kako je to zaista utešna poslovica da čizmar ne može imati dobre čizme. Kad stigo kući, javiše mi radosnu vest da mi je spasen sin, jer znate, bio je pao u bunar, što nije moralo biti. On je uhvatio jednoga druga i hteo da ga gurne u bunar, ali se sam oklizne i padne umesto druga. Hvala Bogu kad je spasen. Drugi put će, kad koga htedne baciti u bunar, izvesno paziti da se ne oklizne sam.
Desnuda. y a veces me mata. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces me mata. Con tus gemidos de madre sufrida, espantarás a tu última esperanza. Este es tu puño, algo cariñoso, y este tu adiós, de mi amor, y de tu seña, una sonrisita, y de tu fuga, ya voy llegando. Qué pena me da de verte, dejando olvidado a tu cuerpo. Muy lista, pobre boba, dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Mujer desnuda, te vístate quieta, a ti te buscarás a esta. Y es el hombre al fin como sangría, y a veces da salud y a veces mata. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces.
Čehov, izabrane priče, na letovanju. Volim vas, vi ste moj život, sreća, sve. Oprostite što to kažem, ali nemam snage da patim i ćutim. Ne tražim uzajamno osjećanje, nego da se sažalite. Dođite večeras u 20:00 u Staru Senicu. Smatram suvišnim da potpisujem svoje ime, ali se ne plašite anonimusa. Mlada sam, lepa, šta ćete više. Pročitavši ovo pismo, letovalac Pavel Ivanović Vihocev, glava porodice i solidan čovek, sleže ramenima i u nedoumici počeška se po čelu. Eto vraga, pomisli. Oženjen čovek i na jednom ovo čudno, glupo pismo. Koga je napisao? Pavel Ivanić je nekoliko puta prevrnuo pismo pred očima, pročitao još jednom i otpljunuo. Volim vas, reče podrugljivo ponašajući. Baš našla derana. Smesta ću da ti potrčim u Senicu. Ja sam, mila moja, već odavno odvikao od svakojakih romansa i ljubavničkog cveća. Mora biti da je neka lutkasta, raspusna. Ala su sorta ove žene. Kakva to mora biti namiguša, prosti me Bože, da napiše takvo pismo nepoznatom i još oženjenom čoveku. Prava demoralizacija. Za svih 8 godina bračnog života Pavel Ivanić je odvikao od finih osjećanja i sem čestitaka nije dobio nikakva pisma, zato, makoliko se on prsio pred samim sobom, navedeno pismo ga je zbunilo i uznemirilo. Jedan sat posle primitka pisma, on je ležao na divanu i razmišljao. Da, naravno, nisam neko derište i neću otrčiti na taj budalasti randevu. Ali ipak bilo bi interesantno znati ko je to pisao. Rukopis je bez sumnje ženski. Pismo je napisano iskreno od srca i zato teško da bi bilo šala. A verovatno je neka psihopatka ili udovica. Udovice su uopšte lakomislene i ekscentrične. Ko bi to mogao biti? Rešiti ovo pitanje bilo je toliko teže što Pavel Ivanić u celom letovalištu sem svoje supruge nije poznavao ni jednu ženu. Čudno, nije mogao da shvati. Volim vas. Pa kad je to ona stigla da zavoli, čudna žena? Zavolela onako iz nebuha, čak se nije ni upoznavala, niti saznala kakav sam čovek. Mora da je suviše mlada i romantična kada je kadra da zavoli na prvi pogled. No, ko je ona? Odjednom se Pavel Ivanić setio da je juče i prekjuče, kad je šetao kružnom stazom, nekoliko puta sreo mladu plavušu u svetlo-plavoj haljini i sa prćastim nosićem. Plavojka je svaki čas pogledala u njega i kad je seo na klupu smestila se do njega. Ona, pomisli Vihocev. Ne, nije moguće. Zar jedno suptilno, efemerno stvorenje može da zavoli tako matoru, bajatu, jegulju kao što sam ja? Ne, ne, to nije moguće. Za vrijeme ručka Pavel Ivanić je tu pogledao ženu i razmišljao. Ona piše da je mlada i lepa, pa znači nije neka starka. Govoreći iskreno, po savesti još nisam tako star i ružan da se u mene ne bi mogla zaljubiti. Eto, žena me voli, usto ljubav je slepa, zavolećeš i jarca, ko što kaže ruska poslovica. Što si se zamislio, upita ga žena. Onako, nešto me boli glava, slaga Pavel Ivanić. Odlučio je da je glupo obraćati pažnju na takve trice kao što je ljubavno pismo, podsmevao se pismo i njegovom autoru, ali avaj, neprijatelj ljudskog roda ne spava. Posle ručka Pavel Ivanić je ležao na krevetu u svojoj sobi i umjesto da spava razmišljao. Pa ipak se ona verovatno nada da ću doći. E baš je budala. Mogu misliti kako će se nervirati i vrtiti repom kad me ne nađe u senici, a ja neću. Neću tamo, nije mi do nje. No, ponavljam, neprijatelj ljudskog roda ne spava. Jedino bih možda otišao iz radoznalosti, rezonovao je letovalac pola sata kasnije. Otići i pogledati sa strane, kakva je to ptica, interesantno je pogledati, prava smejurija, a što i da se ne nasmejem kad se pruža zgodna prilika. Pavel Ivanić ustade s kreveta i poče da se oblači. Kuda se tako udešavaš, upita ga žena, spazi da on oblači čistu košulju i vezuje pomodnu kravatu. Onako, hoću da prošetam, nešto me boli glava. Pavel Ivanić se udesi, dočeka 8 sati i iziđe iz kuće. Sad su mu se pred očima na jarko zelenoj pozadini, zalivenoj svetlošću zalazećeg sunca, zašerenele pojave nagizdanih gostiju, muškaraca i žena, srce mu jače zakuca. Koja li je od njih, mislio je snebivljivo, posmatrajući ispod oka ženska lica. A plavojčice nema, ako je ona pisala, znači već je tamo u senici. Vihocev uđe u drvored, na čijem je kraju iza mladog lišća visokih lipa provirivala stara senica. On se tihim korakom uputi prema njoj. Pogledaću iz daleka, mislio je neodlučno, pomičući se napred. No, čega se plašim? Te ne idem ja na randevu. E što si blesav, idi smelije. A šta ako uđem u senicu? A no, 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 nema zašto. Pavlu Ivaniću još jače zakuca srce. I nehotice, mimo svoje volje, najednom je zamislio polumrak senice. U mašti mu se za trenutak pojavi stasita plavuša s prćastim nosićem. Uobrazio je kako mu ona, stideći se svoje ljubavi i dršćući celim telom, plašljivo prilazi sva uzbuđena i najednom ga steže u zagrljaj. Da nisam oženjen, još bi se moglo, mislio je, terujući iz glave grešne misli. Uostalom, jednom u životu ne bi bilo loše doživeti, jer ćeš umreti ne osjetivši šta je to. A žena, ništa je neće faliti, hvala Bogu, 8 godina nisam ni korak od nje maknuo. 8 godina besprekorne službe, dosta joj je, čak mi je krivo. Eto, baš za ina ću je izneveriti. Drsući celim telom i zadržavajući sipnju, Pavel Ivanić priđe senici obevijenoj bršljanom i divljom lozom i zaviri unutra. Zapahnula ga je vlaga i zadah plesni. Čini mi se, nema nikog, pomisli ulazeći u senicu, i istoga časa ugleda u kutu ljudsku siluetu. Silueta je bila muška. Zagledavši se pažljivije, Pavel Ivanić prepozna brata svoje žene, studenta Mitju, koji je bio s njima na letovanju. A to si ti, proguđe on, nezadovoljno skidajući šešir i sedajući. Da, ja sam, odgovori Mitja. Prođe nekoliko minuta u ćutanju. Izvinite, Pavle Ivaniću, poče Mitja, ali ja bih vas molio da me ostavite samog. Razmišljam o magistarskoj tezi i meni bi smetalo da neko prisustuje. Pa ti otidi na neku senovitu stazu, kratko posavetova Pavel Ivanić. Na svežem vazduhu se lakše misli, a i ovaj...
Hteo bih ovde na klupi malo da prilegnem. Tu nije tako toplo. Vama je do spavanja, ja moram da razmišljam o tezi, progunđa Mitja. Teza je važnija. Opet nastaje ćutanje. Pavel Ivanić, koji je pustio mašte na volju i svaki čas čuo korake, na jednom se uspravi i poče plačim glasom. Ali ja te molim, Mitja, ti si mlađi i moraš popustiti. Bolestan sam i hoću da spavam, hoću da spavam, idi. To je egoizam. Zašto baš vi da budete ovde, a ne ja? Iz principa neću otići. Ali molim te. Neka sam egoist, despot, glupak. Ja te molim. Prvi put u životu molim. Učini. Mitja zavrte glavom. Kakva stoka, pomisli Pavel Ivanić. Ako ostane, neće biti randevua. U njegovom prisustvu se ne može. Čuj, Mitja, reče Vihocev. Posljednji put te molim. Dokaži da si pametan, obrazovan i human čovjek. Ne znam zašto ste toliko uporni, sleže ramenima Mitja. Kazao sam vam, neću da idem i neću. Iz principa ostajem ovde. U tom trenutku odjednom u senicu zaviri žensko lice s prćastim nosićem. Spazivši Mitju i Pavla Ivanića, ona se namršti i ode. Ode, pomisli Pavel Ivanić gledajući Mitju s mržnjom. Videla je ovu hulju i otišla. Cijela stvar je propala. Sačeka još malo, Vihocev usta, stavi šeši na glavu i reče. Ti si Skot, hulja i nitko. Da, da, Skot, podlo je i glupo. Među nama je sve svršeno. Vrlo mi je milo, progunđa Mitija, ustajući i stavljajući šešir. Znajte da ste mi sad svojim prisutstvom učinili pakost koju vam neću do smrti oprostiti. Pavel Ivanić je izašao napolje i van sebe od besa, brzo zakorača prema svome letnjikovcu. Nije ga umirila ni slika stola koji je bio postavljen za večeru. Jednom se u životu ukazala prilika, mislio je uzbuđen. I to su osujetili. Sad je ona uvređena, ubijena. Za večerno su Pavel Ivanić i Mitja gledali u svoje tanjire i turobno ćutili. Obojica su iz dna duše mrzeli jedan drugog. Što se ti smeškaš, okomio se Pavel Ivanić na ženu. Samo se glupače smeju bez razloga. Žena pogleda srdito mu žavljivo lice i prsnu u smeh. Kako si pismo primio jutro, supita ona. Ja? Nikakvo pismo, zbunio se Pavel Ivanić. Izmišljaš, sanjaš. Pričaj to nekom drugom, priznaj da si primio. Pa to sam ti pismo ja poslala, časna reč, ja sam ti poslala. Pavel Ivanić jako postrevene i nagnu se na tanjirom. Glupa šala, progunđao je. Ali šta sam mogla, reci sam, danas je trebalo da perem bo pod. A kako da vas oterem iz kuće? Samo na taj način. Ali nemoj da se ljutiš, ludo. Da se ne dosađuješ u senici, poslala sam i Miti isto takvo pismo. Mitja, jesi li bio u senici? Mitja se osmehnuo i prestao da gleda s mržnjom svog suparnika.
Anton Pavlović Čehov, Izabrane priče. Uputstvo kandidatima za ženidbu. Poverljivo. Pošto sadržina ovog članka spada u oblast muških tajni i zahteva ozbiljan umni napor za koji mnoge žene nisu sposobne, molim očeve, muževe, policijske nadzornike i druge da pripaze kako gospođe i gospođice ne bi pročitale ovaj članak. Ovo uputstvo nije plod pojedinačnog uma, već sadrži esenciju svih arakula, fizionomika, kabalistika i dugogodišnjih razgovora s iskusnim muževima, najkompetentnijim vlasnicima modnih salona. Uvod. Porodični život ima mnogo dobrih strana. Da ga nema, kćeri bi celog života visile na vratu očevima, a mnogi svirači ostali bi bez hleba, jer onda ne bi bilo svadbi. Medicina uči da neženje obično umiru ludi, a oženjeni umiru, nedospevši da polude. Neženjenom čoveku kravatu veže sobarica, a ženjenom žena. Dobra strana braka je u tome što je pristupačan. Ženiti se mogu bogati i siromašni, slepi, mladi i stari, zdravi i bolesni, Rusi i Kinezi. Izuzetak čine samo maloumni i ludaci, a glupi, tikvani i skotovi mogu da se žene koliko hoće. Uputstvo prvo. Kad se udvaraš devojci, pazi pre svega na spoljašnjost, jer po spoljašnosti se poznaje narav jedne osobe. U spoljašnosti razlikuj boju kose i očiju, hodi posebne znake. Po boji kose žene se dele na plavuše, crnke, smeđe i tako dalje. Plavuše su obično smerne, skromne, sentimentalne, vole tatu i mamu, plaču nad romanima i sažaljevaju životinje. Otvorene su, shvatanja strogo konzervativnih, nisu mnogo pismene. Veoma su osetljive na tuđu ljubav, a u svojoj vlastitoj su hladne kao ribe. U najpatetičnijem trenutku plavuša može da zemlji i da kaže, da ne zaboravim, sutra treba nabaviti platno za postavu. Udavši se, brzo se ukisele, odebljaju i uvenu. Plodne su, vole decu i plačljive su. Muževima ne opraštaju neverstvo, a same rado izneveravaju. Plave žene su obično mistične, podozrive i smatraju sebe mučenicama. Crnke nisu tako uzdržljive kao plavuše. Dinamične su, nestalne, kapriciozne, često se svađaju s majkama i šamaraju služavke. Već od 12. godine počinju da ne obraćaju pažnju na odvratne muškarce, uče slabo, mrze svoje vaspitačice, vole romane, pri čemu preskaču opise prirode, a po 5 puta pročitaju ljubavne izjave. Vatrene su, strastvene, vole plahovito, gubeći glavu i dah. Žena crnka, to je prava inkvizicija. S jedne strane, takva strast da bi se i đavolu smučilo, s druge, takvi hirovi, gizdanje, bezbrižna logika, cika, piska. Muževljivo neverstvo lako podnose, uzvraćajući im istom monetom. Smeđe od plavuša nisu mnogo utekle, a do crnki nisu mnogo dospele. Čine neku sredinu između jednih i drugih, smatraju sebe za brinete. Riđokuse su, lukave, lažljive, zle podmukle. Ne mogu da zamisle ljubav bez prevare. Obično su veoma lepo građeni i po cijelom telu imaju divnu ružičastu kožu. Kažu da se đavoli i šumski duhovi žene samo riđokosama. Gde je laž, tamo je i strah i malodušnost. Dovoljno je da riđokosi dobro podvihneš, ja ću te, pa da se presamiti i hoće da se cmače. Ne zaboravi da su Mesalina i Nana bile riđe. Nemali značaj pri izboru žene ima njena frizura. Glatko začešljena, zalizana kosa, s beličastim razdeljkom pokazuje priprostu osobu ograničenu u željama. Takvu frizuru najčešće imaju krojačice, prodavačice i trgovačke kćeri. Podsečen pramen kose spušten na čelo označuje taštu, sitničavost, ograničenost i pohotljivost. Tim pramenom obično hoće da sakriju nisko čelo. Perika i uopšte ornamenti od tuđih vlasti svedoče o nedostatku ukuca, odsustvu mašte i o tom da se mamica mešala prilikom češenja. Kosa začešljena od ostrog napred dopušta pretpostavku da se žena želi dopadati ne samo spreda, nego i pozadi. Takva frizura, ako se ne kruniše teškim vavilonskom kulom, znak je ukusa i lakomislenosti. Kovrđava kosa govori o vragolostoj umetničkoj prirodi. Nemarna, razbarušena frizura odaje sumnjičavost ili duševnu tupost. Ošišana kosa prikriva način mišljenja. Ako je žena seda ili ćelava, a u isto vreme želi da se uda, to znači da ima mnogo novca. Ukoliko je u frizuri manja ukosnica, utoliko je žena dovitljivija i utoliko je verovatnije da nema tuđu kosu. A sad o boji očiju. Plave, čežnjive oči znače odanost, pokornost i krotkost.
Plave izbuljene najčešće nalazimo kod žena varalica i onih što se prodaju. Crne oči pokazuju strasnost, plahovitost i podmuklost. Imaj na umu da pametne žene retko imaju crne oči. Sive imaju pomodarke, smešljivice i glupače. Smeđe oči ukazuju na sklonost prema spletkama i zavisno tuđeg izdanja. Bire ženu srednjeg stasa. Visoke žene su prilično grube i jako biju, a malene su u većini vrtirepi, vole da ciče, da grebu i zajedaju. Izbegave i grbave, one su zlobne i pakosne. Užurban, oprezan hod imaju vetrenjaste i lakomislene. Leno hodaju žene čije srce već zauzeto, tu se nećeš omastiti. Pači hod s geganjem i poigravanjem stražnice je znak dobroćudnosti i povodljivosti, ponekad i tuposti. Ponosna labuđi hod odaje ženu one vrste i metresu. Ukoliko je taj hod nad meni, utoliko je znači stariji i bogatiji ljubavnik. Kod devojaka takav hod ukazuje na uobraženost i ograničenost. Ako žena ne ide nego plovi kao punica, okreni rudu, ona će te nahraniti, utešiti, ali ćeš u svakom slučaju biti pod njenom papučom. Posebni znaci nisu mnogobrojni. Jamice na obrazu označuju kokiteriju, neke greščice i dobroćudnost. Jamice na obrazu i žmirenje obećavaju mnogo, ali ne platonski. Brčići govore o neplodnosti. Dugačke nokte imaju neradnice. Spojene obrve znače da će dotična osoba biti stroga mati i besna tašta. Pege najčešće nalazimo kod riđih đavolica, robinja i bludnica. Punački razvijene gospođice s naduvenim obrazima i crvenim rukama naivne su u reči još prave četiri greške, zato brzo nauče da peku vrlo ukusne pite i da šiju muževima prsluke od somota. Uputstvo 2. Nemoj da se ženiš bez miraza. Ženitba bez miraza isto što i med bez kašike, jevrejim bez ulufa ili cipela bez džonova. Baška je ljubav, baška miraz. Od prve traži 200.000. Pošto ošamutiš brojkom, počni da se pogađaš i izvijaš da otežeš. Miraz treba da dobijaš svakako pre venčanja. Ne prime menice, kupone, akcije, a svaku stotinarku opipaj, omiriši i pogledaj prema svetlosti, jer se često događa da roditelji daju u svoje ćerke lažan novac. Sem novca iscenkaj što više stvari. Žena čak je loša, treba da ti donese. Što više namešta i klavir. Jednu perinu od labudovog perija i tri pokrivača, svilen, vunen i pamučan. Dve ženske bundice, jednu za praznike, a drugu za radni dan. Što više posuđa za čaj, kuhinju i trpezariju. 18 košulja od najbolje holandskog platna s ukrasima, 6 bluze od istog platna s čipkama, 6 bluze od kineskog pamuka, 6 pari gaćica od istog pamuka i isto toliko od engleskog šifona, 6 sukanja od indijskog platna s obrumom i čipkom, penjoar od najfinijeg batista, 4 polupenjoara od istog batista, 6 pari gaća platnenih, čašafa, navlaka, noćnih kapica, čarapa, sukanja od porhijeta, podvezita, stolnjaka, maramica i ostalog, mora biti u dovoljnoj količini. Sve to lično pregleda izbroj, pa ako što nedostaje, odmah traži. Deče rublje nemoj uzimati, jer kako se smatra ima rublja, nema dece, ima dece, nema rublja. Umesto haljina, čija se moda brzo menja, traži tkanine u komadu. Bez srebrnog pribora za jelo, nemoj da se ženiš. Kad se oženiš, budi strog, ali pravičan prema ženi. Ne daj da se ponese i pri svakom sukobu kaži, ne zaboravi da sam te usrećio.
marca yo la llevé.
Papagaj zvanje čigra. Ovo se desilo pre 10 godina u Brooklynu, delu Njujorka. Cijelog dana je padao gust sneg. Predveče se nebo raščistilo i pojavi se nekoliko zvezda, poče da steže mraz. Bio je 8. dan Hanuke i moj srebrni svećnjak sa svih 9 sveća stajao je na prozorskoj dasci. Odražavao se u prozorskom oknu i zamišljao sam da se napolju nalazi još jedan svećnjak. Moja supruga Estera je pekla palačinke od krompira. Ja sam sedeo za stolom sa našim sinom Davidom i grli smo se čigrom. Iznenada David uzviknu. Tata, gledaj, i pokaze prema prozoru. Pogledah i ugledah nešto što je izgledalo neverovatno. Napolju na rubu prozora stajala je žućkasto zelenkasta ptica i posmatrala sveće. Istog časa shvatih šta se dogodilo. Papagaj je utekao iz svog doma, izleteo na hladnu ulicu i sleteo na moj prozor, možda privučen svetlošću. Papagaj je naviknut na toplu klimu i ne može dugo da izdrži hladnoću i mraz. Prvo sam poduzeo korake da spasim pticu od smrzavanja. Prvo sam odneo svećnjak da se ptica ne bi opržila prilikom ulaska. Onda otvorih prozor i brzim pokretom ruke utarak papagaja u sobu. Sve je potrelo samo nekoliko sekundi. U početku je preplašena ptica letela od zida do zida, ne letela je na tavanicu, neko vreme visila na kristalnoj prizmi na lusteru. David je pokušavao da je smiri. Ne boj se, ptičice, mi smo ti prijatelji. Ptica ubrzo polete prema Davidu i sleti mu na glavu kao da je dresirana i svikla na ljude. David poče da igra i da se smeje od radosti. Moja žena, koja je do tada bila u kuhinji, začu galamu i izađe da vidi šta se događa. Kada vide pticu na Davidove glavi, upita. Otkud vam odjednom ta ptica? Mama, doletela nam je na prozor. Zar usred zime? Tata ju je spasao život. Ptica nas se nije plašila. David podiže ruku do čela i ptica mu stade na prst. Estera stavi tanjirić s prosom i činijicu punu vode na sto i papagaj poče da jede i pije. Tada ugleda čigru i stade da je gura kljunom. David uzviknu, gledajte, ptica se igra čigrom. David ubrzo poče da priča o tome kako bi trebalo da kupimo kave za pticu i da joj nadenemo neko ime, ali Estere i ja ga podsjetismo da ptica nije naša. Pokušat ćemo da pronađemo vlasnike, koji verovatno tragaju za svojim zimcem i brinu šta li mu se desilo po ovako ledenom vremenu. David reče, hajde da ga umeđu vremenu zovemo Čigra. Te noći Čigra je spavao na ramu od slike i ujutru nas je probudio svojom pesmom. Ptica je stajala na ramu, perje joj je sijalo pod purpurnom svetlošću izlazećeg sunca, njihala se kao da se moli, zviždala, cvrkutala i govorila. Papaga je sigurno pripadao porodici u kojoj se govorilo jidiš, jer smo čuli kako kaže, zeldele, idi na spavanje. I te jednostavne reči koje je izreklo to majušno stvorenje ispuniše nas začuđenošću i ushitom. Narednog dana izlepio sam obaveštenje u litovima svih susednih zgrada. Na njemu je pisalo da smo pronašli papagaja, govori jidiš. Kada je prošlo nekoliko dana, niko se nije javio, dao sam oglas u novinama za koje sam radio, ali prošla je cijela nedelja i niko nije zatražio pticu. Tek tada je čigra postao naš. Kupili smo velike ave sa svim stvarčicama i igračkama koje su ptici potrebne, ali s obzirom da je Hanuka praznik slobode, odlučili smo da kavez nikada ne zaključavamo. Čigra je bio slobodan i mogao je da leti kud god zaželi po celoj kući. Prodavac koji je radio u prodavnici kućnih mizimaca rekao nam je da je naš papagaj mužjak. Prošlo je 9 godina i čigra je ostao s nama. Iz dana u dan postajali smo mu sve privrženiji. U našoj kući čigra je naučio 10 reči na jidišu, engleskom i hebrejskom. David ga je naučio da peva jednu pesmicu za Hanuku, a u kavezu se uvek nalazila drvena čigra koja mi je mogao da se igra. Kada sam pisao na pisaćoj mašini s jidiš slovima, čigra bi se uhvatio za kažiprs moje leve ili desne ruke i pravio akrobatske skokove uz svako otkucano slovo. Estera je često u šali govorila da može da pišem i da je zaslužio polovinu moje zarade. Naš sin David je porastao i upisao se na koleđ. Jedne zimske noći je otišao na zabavu za Hanuku. Rekao nam je da će se kasno vratiti kući, a Estera i ja smo rano legli. Tek što smo zaspali, zazvonio je telefon, zvao je David. On je po pravilu miran i pribran mladić. Sada je govorio toliko uzbuđeno da smo jedva mogli da ga razumemo. Izgleda da je David ispričao priču o našem papagaju svojim kolegama na zabavi, a devojka koja se zvala Zelda Rozan je uzviknula: ja sam ta Zeldele, mi smo izgubili papagaja pre 9 godina. Zelda i njeni roditelji su živjeli nedaleko od nas, ali nisu vidjeli oglas u novinama i obaveštenje u liftu. Zelda je sada bila student i Davidov prijatelj. Nikada nas do tada nije bila posjetila, iako je David često pričao majci o njoj. Te noći smo malo spavali. Narednog dana došli su Zelda i njeni roditelji, hteli su da vide svog davno izgubljenog ljubimca. Zelda je bila lepa i darovita devojka. David je često išao s njom u pozorište i muzeje. Nisu samo Rozenovi prepoznali pticu. Ptica je također prepoznala svoje nekadašnje vlasnike. Rozenovi su ga zvali Cip Cip. I kada je papagaj začuo kako izgovaraju te reči, usplahirio se i počeo da leti od jednog člana porodice do drugog, kreštao ili pršao krilima. I Zelda i njena majka su zaplakale kada su ugledale svog mezimca. Otac je nemo gledao, onda je rekao: nikada nismo zaboravili našeg Cip Cipa. Bio sam spreman da vratim papagaja prvobitnim vlasnicima, ali Ester i David su tvrdili da ne mogu da se odvoje od čigre, a nije ni bilo potrebno, jer su tog dana David i Zelda odlučili da se venčaju čim završe koleđ. Čigra je tako i dalje s nama, uvek voljan da nauči nove reči i nove igre. Kada se David i Zelda venčaju, odneće čigru u svoj novi dom. Zelda često kaže: čigra je bio naš prvodadžija. Na Hanuku on uvek dobije neki dar, ogledalce, lestvice, kadicu, ljuljašku, zvono. Čak je zavoleo i palačinke od krompira, kao što odgovara papagaju koji se zove čigra.
No aguantes de sufrir.
yo lo llamo poesía y le dicen vanidad. Desde que no hay traición, mi vida se desnuda y es sin pasión. Y no sé para qué sirve mi corazón. Ay, ya no se canta como se cantaba ayer. Ahora dicen ven, tomamos un café, besamos en francés. No, ya no se canta sin tu amor, me moriré. No se grita ya, no aguantas de sufrir. Quiero vivir, linda canción.
Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.